Бишкекте саат 8. Ободо Азаттык радиосу, саламатсызбы? Бишкек студиясында Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта парламенттин жаңы курамы талкууланып, сапаты, өзгөчөлүгү жана кемчилиги талдана баштады.
Баягы профессионалдык жактан айырмаланган депутаттар бул чакырышка келбеди.
Депутат боло турушун бараткан жоксуң да, каяка элдин үнүн угушун баратасың, атайтам, элдин талабын коргону баратасың. Мындай тигиндей десе эле отуруп калсаң анда кереги жок да, карбанда.
Нарында Кумтөргөл компания ишканасынын эсебинен өнүктүрүү фонду түзүлдү.
Бардык долбоорлор келип түшүп атат, основной бизнес долбоорлор келип түшүп атат азыр. Жеке ишкерлерденчи 2% кредит алабыз депмин. Алардын долбоорлору ар кандай.
Бул аптада кыргыз басылмалары эмнелерди жазды? АКШнын президенти Джо Байдендин Орусиянын президенти Владимир Путин менен олуттуу сүйлөшүүсү күтүлүүдө. Алдыда ушул жана башка темаларга кенен токтолобуз, биз менен болуп туруңуз. Азыр эми акыркы жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын жана Орусиянын президенттеринин бүгүнкүгө 7-декабрга белгиленген видео сүйлөшүүсү Орус-Украин чек арасында абал чыңалып, Украинанын НАТОго кошулуу келечеги кызуу талкуу жаратып, Орусияга аймактагы коопсуздукту сактоо талаптары күчөп турган чакта өткөнү жатат. Джо Байден быйыл январда президенттик кызматка киришкенден бери Владимир Путин менен экинчи ирет өзүнчө сүйлөшкөнү турат. 6-декабрда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Орус президенти басма сөз катчысы Дмитрий Песков төмөнкүлөрдү айтты. Албетте, эки тараптуу мамилелер талкууланат. Бул мамилелер азыр жакшы эмес абалда, деди Песков. Анын айтымында Украина боюнча маселе, НАТОны кеңейтүү аракети жана коопсуздук бул сүйлөшүүлөрдө чечүүчү мааниге ээ болот. Ак үйдүн маалыматына караганда, Путин менен сүйлөшүү алдында Байден Улуу Британия, Франция, Италия жана Германиянын башчылары менен пикир алышты. Кошмо Штаттар Украинанын түндүгүндө жана чыгышында жана Орусия 2014 жылы аннексиялап алган Крым жарым аралында 150 миңдей орус аскери жайгаштырылганын билдирүүдө. Орусия Украинанын НАТОго кириши же альянсты Украинада аскер базасын орнотушу Орусия үчүн кызыл чек болорун айткан болчу. Бүгүн 7-декабрда борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоодогу добуштардын аныктыгын текшерүү максатында түзүлгөн көз каранды эмес топтун жыйынын өткөрөт. Анда автоматтык эсептөөчү урналардын маалыматын жана кол санактын эсебин текшерүү тууралуу сөз болот. Талаш жараткан участоктор жана алардагы добуштарды кайра эсептөөнүн тартиби аныкталат. 28 ноябрда Кыргызстанда парламенттик шайлоо жаңы система боюнча өттү. Азыркы 120 мандаттын ордуна эми парламентте 90 гана депутат болот. Шайлоонун жыйынтыгы 18-декабрда бирга чейин жарыяланышы зарыл. Ал арада борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Акбөкөн Таштанбековду кылмыш жообуна тартууга макулдугун берди. 6-декабрда Боршайкомдун отурумунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Таштанбековду жоопко тартууга макулдук тууралуу өтүнүчү бир добуштан канааттандырылды. Боршайкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекова бул чечим саясатчынын талапкерлик макамына таасир этпей турганын, нааразы тараптар сотко кайрылууга укуктуу экенин эскертти.
Кандай чечим кабыл албаганда дагы талапкердин статусуна ал азыр таасир этпейт. Таштанбеков Акбөкөн талапкер бойдон азыр калып атат.
Ооганстан согушунун ардагерлери жана ушул сыяктуу кагылышууларга катышкандардын саясий партиясынын лидери Таштанбеков парламенттик шайлоодо Ысык Ата шайлоо округунан катышып эң добуш көп добуш алган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ага карата Жазык кодексинин улут жана аймак аралык кастыкты козутуу деген беренесинин негизинде иш козголгонун 6-декабрда билдирди. Мекеменин маалыматына караганда шайлоонун үгүт өнөктүгү учурунда интернеттеги социалдык тармактарда Таштанбеков катышкан видео жарыяланган жана ал коомчулукта терс пикир жараткан. Ал эми Таштанбековдун адвокаттары ал видеону жайылтпаганын, атаандаштары 3 жыл мурдагы видеону алып интернетке салып улам жайылтып жатышканын айтышты. Адвокат Касаналиева андан кийинки талапкерди өткөрүүгө аракет кылынууда деп Азаттык радиосуна билдирди. Орусия менен Индиянын аскердик кызматташтыгы тууралуу келишимдин мөөнөтү узартылды. Тийиштүү келишимдерге кечээ 6-декабрда Орус президенти Владимир Путиндин Нью-Делиге сапары учурунда кол коюлду. 2031 жылга чейинки аскердик техникалык кызматташтык боюнча келишимдин негизинде Индия 600,000 калашников автоматын чыгарат. Эки өлкө көмүр казып алуу, кеме куруу, жер семирткеч, болот, мунай жана газ өндүрүү, кесипкөй адистерди даярдоо жаатында кызматташышат. Бүгүн Бишкекте Кыргызстанды өнүктүрүүнүн 2026 жылга чейинки улуттук программасын ишке ашыруу планы талкууланат. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Бириккен Улуттар Уюмунун программаларынын колдоосу менен уюштуруп жаткан жыйынга эл аралык уюмдардын жана жарандык коомдун өкүлдөрү да катышат. Анда калкты жумуш менен камсыз кылуу, саламаттык сактоо системасын санарип технологиялардын негизинде реформалоо, билим берүүнү жакшыртуу жолдору, гендер теңчилиги тууралуу сөз болот. 2026 жылга чейин эсептелген улуттук программа быйыл октябрь айында кабыл алынган болчу. Башкыр активисти Руслан Габазов Орусиядан Литвага көчүп кетип, ушул жактан саясий башпанек сураганын 6-декабрда билдирди. Анын айтымында буга орус бийлигинин кысымы негиз болду, анткени аны Орусияда тыюу салынган башкурт деп аталган кыймылдын ишмердүүлүгү менен байланыштыруу аракети жүрүүдө. Габазов өз өлкөсүндө бийликти сындаган акцияларга катышып келген активист катары белгилүү. Буга чейин оппозиционер Алексей Навальныйдын Уфа шаары боюнча штабынын мурдагы башчысы Орусиядан Грузияга чыгып кеткени маалым болгон. Кыргыз эл акыны Шалёк Дүшеевтин Агындылар китеби 3 том болуп дагы басылып чыкты. Кара сөз менен жазылган автобиографиялык Агындылар алгач 2013 жылы жарык көргөн чыгарма аудио китеп болуп дагы даярдалган жеңиш.
Сизге рахмат. Кабарлардын толук топтому, ООДон чыккан макала, баяндар, видео, сүрөттөр азаттык.org деген сайтыбызда жайгаштырылган. Сайтыбызга баш багып таанышып кабардар болуп туруңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги кабарлагандай, 7-декабрда Чүй, Талас облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу аймактарында жамгыр, кар жаайт, жолдорго муз тоңот. Абанын температурасы Нарын облусунда 0 градустан 5 градуска чейин суук болот, Ысык Көл дубанында 2-7 градус жылуу, Талас жергесинде 6-11 градус, Чүй өрөөндө 7-12 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 8-13 градус жылуу болсо, Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын табы 9-11 градус жылуу болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына шайлоонун жыйынтыгы дээрлик саналып бүтүп, мандат алчу партиялар белгилүү болуп калды. Борбордук шайлоо комиссиясы 18-декабрга чейин расмий жыйынтыгын жарыяларын маалымдады. Саясий айдыңда серепчилер парламенттин жаңы курамын талкуулап, сапатын, өзгөчөлүгү жана кемчилигин талдай баштады. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Добуштарды кол менен саноо аяктап, борбордук шайлоо комиссиясынын сайтында азыр протоколдорду системага киргизүү 99.96%, башкача айтканда бир шайлоо тилкеси гана калды. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов учурда жумушчу топтор арыз кайрууларды карап жатканын билдирди.
Бир участоктон башка мыйзамда 20 күндүн ичинде деген, биз буюрса 20 күндүн ичинде чыгарабыз. Азыр жумушчу топтордо арыздар каралып атат, ал эми округдук шайлоо комиссияларында добуш берүүнүн жыйынтыктарын чыгаруу процесс жүрүп атат.
Кол санактын жыйынтыгы боюнча 5% босогодон Ата Журт Кыргызстан, Ишеним, Ынтымак, Альянс, Бүтүн Кыргызстан, Ыйман Нур өттү. Бирок кайсы партияга канча мандат тиет жана кимдер келет? Расмий белгилүү боло элек. Көпчүлүк массалык маалымат каражаттары босого чектен өткөн партиялардагы көп добуш чогулткан талапкерлердин жана гендердик квотаны эске алуу менен болжолдуу мандат ала тургандардын тизмесин түзүштү. Ал эми бир мандаттуу 36 шайлоо округунан депутат боло турган 34 талапкердин аты жөнү белгилүү. Бишкектеги 1-май жана Свердлов шайлоо округунан баарына каршы добуштар көп болгондуктан ал жакта кайра шайлоо өткөрүлөт. Ошентип болжолдуу тизмеде 6-чакырылыштын 30 депутаты кайра келди. Жаңы курамда 30 ашкан жаш ишкерлерден тартып, блогер, бийликти кескин сындаган активист, мурунку атка минерлер бар. Ошондой эле мурда кийин калың элге анча белгисиз талапкерлер дагы мандат алганы турат. Саясий серепчи Шайырбек Маматокторов болжолдуу мандат алат деп турган талапкерлердин тизмесин анализдеп, кийинки парламентке мындай баа берди.
Конституциялык өзгөрүүлөргө атаандашты кылуу үчүн 20 жетпеген оппозициялык маанайдагы депутаттар 70 мандаттуу көпчүлүккө. Ошондуктан бул парламент толук бойдон президенттин көзөмөлүндө боло турган парламент болот. Ошол эле кезде жалпы депутаттардын укуктары өтө чектелүү. А бир мандаттуулардан байлар, мурдагы эски саясатчылар, саясий таштандыларга чейин келишти да. А преференциалдык системада баары атаандаштык бар экен, жана эл өзүнүн сүймөнчүктөрүнө алдыңкы орундагылардан да ашып кеткендер болду, көрдүңөр да. Чындан келгенде шайлоочу жакшы тандоо жасай албайт экен.
Элдин элегинен өткөндөрүн арасындагы өзгөчө талапкерлерге токтоло турган болсок, буга чейин коомдук тамактануучу жай, тамак аш боюнча санитардык видео тарткан блогер Эрулан Көкүлов, белгилүү акын Мирлан Самыйгожо, диний насаттар менен таанымал мурдагы министр Нуржигит Кадырбеков, социал тармактарда бийликти кескин сындаган активист Орозайым Нарматова сыяктууларга мандат тийгени калды. Ошондой эле Алмазбек Атамбаевдин бийлигинен баштап азыркы кезге чейин оппозицияда жүрүп, дээрлик бардык шайлоого катышып келген саясатчы Адахан Мадумаров 2010-жылы 7-апрелде митингге чыккан жарандарга ок атуу фактысы боюнча айыпталып жаза өтөп чыккан экс баш прокурор Элмурза Сатыбалдиев, Алмазбек Атамбаевдин учурунда Оштогу таасирдүү фигура аталган экс министр Сүйүн Өмүрзаков, камактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейит Атамбаев, бийликти сындап жүргөн эл өкүлү Дастан Бекешев мандат алганы турат. Парламенттеги билдирүүлөрү элдин талкуусунда калган 6-чакырылыштын депутаттары Тазабеги Икрамов менен Дастан Жумабеков шайлоодо өз атаандаштарын утуп чыгышты. Жаранда активист Нурсултан Акылбек бул парламенттин курамына иши чыкпай турат. Ал буларга токтолду.
2010-жылкы эски ата журттун түзүмү келди. 6-чакырылыштагы жанагы мыйзамды жазалган, баягы өз оюн эркин айткан, баягы профессионалдык жактан айырмаланган депутаттар бул чакырылышта келбеди. Бирок баягы элдин президенти кайра баягына кызыктай баягы жазылган текстти окуй алган депутаттар келип, ага кошулуп жанагы блогерлер өтүп кетпеди бир эки.
Анткен менен Бишкектеги Октябрь шайлоо округунан утуп чыккан Дастан Бекешев эл тандаган талапкерлерге баа берүү туура эмес экенин белгилейт. Ал акыркы шайлоо системасында ар бир депутаттын шайлоочусу бар экенин эске салат.
Элдин чечими да. Мурун айтсак болмок, себеби мурун саясий лидерлер, партиялардын саясий лидерлери өзүлөр тизмелерди түзгөндө. Азыр болсо эми эл өзү чечип койду. Партиялардын ичинде ким болот, депутат ким болот. Бир мандаттуу округдан дагы да ушундай. Ошон үчүн эми бул элдин баасы.
Жогорку кеңешке шайлоо 28 ноябрда болуп, 21 жылдан кийин аралаш система менен өттү жана биринчи жолу преференциалдык система колдонулду. 28 ноябрдан кийин шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын билдирген партиялар борбор шайлоо комиссиясынын алдында эки жолу митинг өткөрүштү. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргыз басылмаларында парламенттик шайлоонун кандай өткөнү чоң талкууну жаратты. Бул аптада кыргыз басма сөзүнө баяндаманы Бекташ Шамшиев даярдаган.
Басма сөзгө баяндама.
Жаңгордо кезди бир топ коомдук ишмерлерге шайлоо тууралуу пикирин сурап кайрылган Эмилбек Каптагаевдин берген жообу карышкырга бучкактатпай, чунаңдап, секирип, тепкилеп жатып чандырынан алдырып жиберген тай элестеп атат мага. Шайылдабекованын шалакылыгынанбы же шайтандын шапалагынанбы, айтор күтүүсүздөн чыккан бул чуу мындан ары карай чубактын кунундай чубалып кете турган болуп калды. Аягы туман, эми башы менен таш сүзгүлөсө дагы эч ким бардыгы таза деп эч кимди ишендире албайт го дейм. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров элдин шайлоого ишеними жоголгон жерде, кайдыгерлик күчөгөн жерде таза шайлоо тууралуу кеп кылуунун кереги барбы деген суроосуна токтолуп, өз мамлекет, өз элиңдин тагдыры үчүн бир саат убактыңды коротууну ыраа көрбөгөндөн кийин өз тагдырыбызга бийликке нааразылык билдирүүгө моралдык укугубуз калбайт дейт. Шайлоо темасына Ишенбек Муртазаев да кайрылган. Анын пикиринде шайлоодо утуп чыккан коалициялар парламентке келгенде ыдырап кетишет. Анткени жаңы мыйзамдар боюнча парламентте мурдагыдай фракциялар, коалициялар болбойт. Бул шайлоодо деле уруучулдук, туугаанчылык, жердештилик сыяктуу факторлор негизги жагдайлардан болду. Шайлоочулардын өтө эле аз келиши, кагаз партиялардын жарбаган добуштары жакын туугандары менен тааныштарынын ийлик жаатынын гана добуштарынан куралып калбайбы деген суроону да жаратпай койбойт. 6.5 миллион элдин 3 миллиондой шайлоочусунун 30% же 1 200 000 шайлоочу гана катышкан шайлоону легитимдүү дешинин өзү бир топ суроолорду жаратышы ыктымал, деп белгилейт макала автору. Көпчүлүк элдин колдоосуна жете албаган саясий күчтөр шайлоого добуш берчүлөрдүн санын 20% түшүрүү демилгесин көтөрүп чыгышы ыктымал. Андайда партиялаштардын жакындарынын тааныш, тууган уруктарынын жардамы менен жеңишти камсыз кылууга шарт түзүлөт, дейт макал автору. Азаттык партиясынын лидери Исмаил Исаков гезиттеги маегинде азыркы жетекчилердин баары бүгүнкү кызматынан кыянаттык менен пайдаланып, өздөрү кулагынан тартып чыккан партиялардын кызыкчылыктарын алып чыгуу үчүн аларга көп добуштарды коюп жасап беришти. Мына ушуларга ким кылмыш ишин козгойт экен эми деп суроо койгон.
Басма сөзгө баяндама.
Майдан кейжи гезити шайлоо өттү эми свет өчпөйбү суроосун койду. Энергетика министрлиги электр энергиясынын импорту тууралуу маалымат берилбей турганын билдирген. Жарык өчүрүлөбү же үзгүлтүксүз берилип турабы суроосуна азырынча жооп ачык калууда, деп белгилейт басылманын автору Автандил Белеков. Бул басылмада парламенттик шайлоо темасына кайрылып, автоматтык эсептөө менен кол менен саноонун жыйынтыктары шайкеш келбегенин жазды. Анткени менен парламентке сапырылган акчасы жок бир топ чыгармачыл инсан өткөнүн белгиледи. Шайлоого катышкан талапкер Каныбек Сарымсаков шайлоо көпчүлүк элдин жаңылганууга каалоосу жок экендигин көрсөткөнүн ырастаса, Ишеним партиясынан тең төрагаларынын бири Руслан Жакышев эл жаштарга басым койгонун, эски саясатчылар көп добуш алгандарга чычалабашы керектигин айтты. Шайлоо талапкери Бейшенбек Абдыразаков бир добуш 1000 сомго чейин сатылганын, анда ички шайлоочулардын 30% барганын, сатып алуунун түрдүү жолдору чыкканын белгиледи. Парламентке илим билимдүүлөр эмес, жалаң эле олигархтар, базар коомдор, соода саттык кылгандар келгенин маалымдады. Легендарды парламентке салыштырсак, азыркы курам менен анын ортосу асман менен жердей болуп калат, дейт Абдыразаков. Гезитке берген маегинде БШК мүчөсү Узарбек Жылкыбаев айрым партиялардын шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу талабы аткарылбасын, андайга олуттуу негиз жоктугун билдирген.
Басма сөзгө баяндама.
Азия Ньюс гезити да шайлоо темасына кайрылып, Шайылдыбекова жаккан жаңжал көпкө тутанчудай болуп турганын жазды. Бектур Асанов шайлоо таза өтпөгөнүн, админ ресурс пайдаланылып, добуштар сатылып алынганы далилденгенин билдирди. А бирок андай талапкерлер шайлоодон четтетилген жок. Биримди Кыргызстан мекеним Кыргызстан партиялары башка аталыш менен келишти, дейт Асанов. Анын айтуусунда мурдагы Ак жол алга Кыргызстан менен Атамбаевдин колтугунда жүрүп партиясын таштай качкандар парламенттен орун алган жатышат. Бектур Асанов шайлоону кайра өткөрүү керек, дейт. Таза шайлоо ассоциациясынын мүчөсү Тагир Осмоналиев АСУнун маалыматтары болжолдуу маалыматтар, бирок практикада АСУ жана кол санактары бирдей эле чыгат. Чоң айырмачылык чыкпайт. Ошондой болсо дагы участкалар жабылгандан кийин БШК мүчөлөрү байкоочулар сыртка чыгышпай эшиктерди бекитип, бюллетендерди колго санап чыгышы керек эле. Көптөгөн участоктордо бул аткарылган жок. Кээ бир жерлерде байкоочуларды чыгарып жиберишкен. Мунун бардыгы ишенбөөчүлүктү жараткан. Жеринде санап, протоколдорду колдоруна карматса, мынчалык нааразылык ырбап кетмек эмес, дейт. Белгилүү ишкер Жоодар Сайдылкан дүйнөнүн 50 өлкөсүндө электрондук добуш берүү колдонуларын, Кыргызстан да ушуга өтсө жакшы болорун гезиттеги маегинде билдирген. Бул шайлоодо 116 000 ашуун бюллетен жарабай калыптыр. Ушунча добуш эсептелбей калды. Электрондук добуш берүүдө жараксыз бюллетен болбойт. Адам фактору да кийлигише албайт. 2012-жылдан бери иштеп келаткан президенттерге айтып келебиз, азырынча жыйынтык чыга элек. Шайлоодо электрондук добуш берүү сыртта жүргөн мигранттар үчүн да ыңгайлуу, дейт Жоодар Сайдылкан.
Басма сөзгө баяндама.
Общественный рейтинг гезити Нурдин Дүйшөнбековдун эки сөз менен айта аласызбы деген макаласын жарыялады. Анда автор шайлоочу талапкердин программасын эки сөз менен айтып берүүнү талап кылганын баяндаган. Башында кыска айтып берейин дедим. Анан ал мени уккусу келбей, жөн эле сынамакка кантер экен деп карап турганын көрүп, айнып калдым, деп жазат автор. Шайлоону түшүнгөн адам татыктуу өкүлдү тандай алат. Биз оолу психологиябызды, мамилебизди өзгөртүшүбүз абзел. Жалаң талапкерлер эле эмес, шайлоочулар да өзгөрүш керек, дейт Дүйшөнбеков общественный рейтинг кезинде. Басма сөзгө баяндаманы даярдаган Бекташ Шамшиев, тааныштырган Сабыр Абдымомунов.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунан 7-декабрдагы кезектеги берүүсүн тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алалы. Бүгүн 7-декабрда борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоодогу добуштардын аныктыгын текшерүү максатында түзүлгөн көз каранды эмес топтун жыйынын өткөрөт. Индонезиянын Ява аралындагы Семеро жанар тоосу атылып 22 киши көз жумду, 30 чакты адамдын дайыны белгисиз. АКШ президенти Джо Байденнин Орусиянын башчысы Владимир Путин менен сүйлөшүүсүн утурлай, Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Украинанын президенти Владимир Зеленский менен сүйлөшкөнү маалым болду. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Акбөкөн Таштанбековду кылмыш жообуна тартууга макулдук берди. Бүгүн 7-декабрда Бишкекте Кыргызстан өнүктүрүүнүн 2026 жылга чейинки улуттук программасын ишке ашыруу планы талкууланат. Башкыр активисти Руслан Габасов Орусиядан Литвага көчүп кетип, ошол жактан саясий башпайнек сураганын 6-декабрда билдирди. Кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар китеби 3 том болуп кайра басылып чыкты. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтом менен таанышам десеңиз, Азаттык орг сайтына баш багыңыз. Берүүбүздө эл аралык баяндар менен улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле АКШнын президенти Джо Байдендин Орусиянын президенти Владимир Путин менен олуттуу сүйлөшүүсү күтүлүүдө. Анда Орусия Украинанын чек арасына аскер күчүн топтоп, кол салууга даярданганы боюнча сөз болору кабарланды. Бул Орус Америкалык мамиле сууп калгандан берки экинчи сүйлөшүү. Ак Үй буга чейин Кремлге Украинага агрессия жасоонун оор кесепеттерин эскерткен. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов теманы кененирээк айтып берет.
АКШ менен Орусиянын президенттери Джо Байдендин жана Владимир Путиндин 7-декабрда өтчү видео сүйлөшүүсүндө Украина чек арасындагы чыңалуу жөнгө салынабы же тескерисинче курчуйбу деген талаш тартыш дүйнөлүк медианын күн тартибине чыкты. Вашингтон Орусиядан аскер күчтөрүн Украинага жакын жайгаштыруу себептери боюнча түшүндүрмө талап кылары айтылды. Батыш аналитиктери Джо Байдендин сүйлөшүү сунушун Кремлдин ыгына көнүп берүү катары сыпатташууда. Ал эми саясаттануучу Владислав Фарафонов мурдагыдан айырмаланып, бул сүйлөшүүлөрдө катаал шарттар коюуларын белгиледи.
На самом деле, беспрецедентная ситуация, когда публикуются открытые документы разведки, да, то есть
бул сүйлөшүүлөрдө мурда болуп көрбөгөндөй абал түзүлүп турат. Анткени чалгын материалдары ачык жарыяланды. Бул Байдендин администрациясынын бул сүйлөшүүлөрдү өтө олуттуу кабыл алып жатканын көрсөтөт. Ошондуктан бул жолу жөн эле сүйлөшүү менен чектелбейт. Агрессия болсо, анын кесепети абдан оор болору эскертилди. Азыркы администрация мурда салынбаган же артка жылып келген катаал санкцияларды киргизүүнү караштырууда. Анын ичинде жаңыдан катаал саясий санкциялар дагы болушу мүмкүн.
Более жесткие именно политические санкции.
АКШ президенти Джо Байден Орусиянын президенти Владимир Путин менен Орус-Украин чек арасындагы кырдаал боюнча узакка сүйлөшүүгө үмүттөнөрүн билдирген. АКШнын чалгын кызматтары анын алдында чек арага жайгашкан орусиялык аскерлердин саны 74 миң чамалуу экенин, Москва кол салуу чечимин бекитсе анын саны 175 миңге чейин жетерин кабарлады. Айрым эл аралык медиада Орусиянын аскер күчтөрү чек арадагы кайсы аймактарга топтолушуп жатканын белгилеген картаны жана башка чалгын маалыматтарын жарыялады. Буга чейин АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Орусия Украинага кол салууга батына турган болсо, анын кесепеттери бир топ оор болорун эскерткен.
In the meeting with the foreign minister, I was very clear.
Биздин жолугушууда мен Орусиянын Украинага каршы агрессиясы олуттуу кесепеттерге алып келерин абдан ачык түшүндүрдүм. Мен биз мурда колдонбогон орчундуу экономикалык чаралар кошуларын айттым. Биз ал чаралардын кесепети кандай болорун аябай даана түшүнөбүз. Москвадагы бул нерсе кандай болушу мүмкүн экенин абдан жакшы билет.
Ал эми Москва анын Украинага кол салуу ою бар экенин четке кагып, Киев менен батыштын өзүн Орусияга каршы агрессивдүү саясат алып барууда деп айыптады. Ошол эле кезде президент Владимир Путин Украина чек арасына жакын аймакка эмнеге аскерлер топтоштурулуп жатканын айткан эмес. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров алдыдагы сүйлөшүүлөрдө НАТОнун чыгышка карай кеңейишин чектөө шарты коюуларын белгиледи.
Мы для себя никаких особых условий не требуем.
Биз өзүбүзгө өзгөчө шарттарды талап кылган жокпуз. Биз кайсы гана макулдашуу болбосун, анда Орусиянын эле эмес евроатлантикалык өлкөлөрдүн да кызыкчылыгы эске алынышы керектигин түшүнөбүз. Бардыгына тынчтык керек. Бирок биз АКШ жана анын союздаштары менен сүйлөшүүлөрдө НАТОнун чыгышка карай жылышына жана Орусиянын аймагына жакын жерлерге бизге кооптуу курал жарак тутумдарын жайгаштырууну жокко чыгара турган макулдашууну иштеп чыгууну талап кылабыз.
В непосредственной близости территории России.
Президент Байден буга чейин орусиялык аскерлер Украина чегарасына жакын чогулуп жатканына АКШ кабатыр экенин белгиледи. Президент Байден жума күнкү билдирүүсүндө АКШ Орусия тараптын Украина боюнча эч кандай кызыл чегин кабыл албай турганын белгилеген. Ал Кремлдин агрессивдүү кадамдарын токтотуу үчүн түрдүү демилгелер чогултулуп жатканын кошумчалаган. Ага чейин Орусиянын президенти Украинанын НАТОго кириши же Украинада аскер базасын жайгаштыруусу Орусия үчүн кызыл чек болорун айткан эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттык социалдык желеде.
Facebook'ta Кыргыз Азаттык үн алгысы, Twitter'de Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык чекит кейжи, Одноклассники'de жана YouTube'da Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунан берүүлөрүбүздү улантабыз. Нарында Кумтөр Gold Company ишканасынын эсебинен өнүктүрүү фонду түзүлдү. Фонд 32 долбоорду сынактан өткөрүп, жеңип чыккандарга 12 миллион сом каражат жумшай турганы болууда. Ушундай эле фонд 2012 жылы да түзүлүп, ага чогулган акча дайынсыз которулуп кеткен эле жергиликтүүлөр фонддогу акчанын эсебинен так көзөмөл зарыл экендигин белгилеп жатышат. Кененирээк аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласынан угалы.
Нарын районундагы Миңбулак айыл аймагынын башчысы Курманбек Кудайбергенов Нарын облусунун өнүктүрүү фондуна долбоор жазып катышып жатат. Ал айылына курулуш материалдарын чыгаруучу чакан цех ачып, 10дон ашык кишини жумуш оорду менен камсыз кылса болот деп эсептейт. Ага бул жолду 3 миллион сом жумшалат.
Долбоордун общий мощности негизи чектөөсү жок, себеби минутасына бул 450 мык жарат да. Анан бирок бир жылдык немесин 50 тонна деп эсептедик, анткени биздин Нарын облусунун базар рыногунун шартында 100 миң тонна керектелет экен. Анан ошого 50 тонна деп эме койдук. Бул муниципалдык бизде тазалык, таза суу деген ишканасы бар, ошонун алдында ачылат. Тапкан таза кирешесинин 40% бюджетке тегерилет. Бул жанагы салыктык төлөмдөрдөн чыккан акча да.
Кумтөр Gold Company ишканасынын эсебинен түзүлгөн Нарын облусунун өнүктүрүү фондуна өткөн айдын этегинде 12 миллион сом которулган. Анын негизинде социалдык экономикалык долбоорлорго жана коммерциялык банктарга сынак жарыяланган. Жыйынтыгында облус боюнча 32 долбоор каралып жатат. Фонддун кеңешчиси Жыргал Ражапов жазылган долбоорлордун негиздерине токтолду.
Положенияда көрсөтүлгөн 50% бюджет түзүүчү ишканаларга, проценти жеңилдетилген кредит катары, 20% социалдык долбоорлорго деп кеткен да. Бул баардык долбоорлор келип чыгып атат, основной бизнес долбоорлор келип чыгып атат азыр. Жеке ишкерлерденчи түлгөн пайызда кредит алабыз деп. Эми алардын долбоорлору ар кандай. Айыл чарбасы багытында бар, кызмат көрсөтүү тармагында, туризм тармагында.
Облустук бийлик фонддун эсебине түшкөн 12 миллион сом 2021 жылга гана каралганын, кийинки жылы анын көлөмү дагы көбөйөрүн билдирүүдө. Нарын облусунун өнүктүрүү фонду түзүлөрү тууралуу президент Садыр Жапаров быйыл 15 июнда Кумтөр Алтын кенине барганда белгилүү болгон. Ага Кумтөр Gold Company ишканасынын жылдык дүң пайдасынан 0.6 тагыраагы 500 миллион сом которулары айтылган. Бул каражат аймактын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө жумшалат. Декабрдын башында фонддун жобосу жана 9 адамдан турган байкоочу кеңешинин курамы бекитилди. Бул тууралуу президенттин нарындагы өкүлүнүн орун басары Адыл Сапаров билдирди.
9 кишиден турган анын экөөсү Кумтөрдүн өкүлдөрү, төрагасы байкоочу кеңештин төрагасы ошол Кумтөрдүн өкүлү болуп эсептелет да. Биз администрациядан орун басар, биринчи орун басар, үчүнчү катары, калгандары структуралардан жана коомчулуктан ушундай да депутаттардан шаар кеңешинин төрагасы, айыл кеңешинин бир төрагасы, коомдук уюмдардан палата бар.
Ушундай эле фонд 2012 жылда түзүлүп 5 жыл иштеген. Ага нарындагы кен иштеткен компаниялар кирешесинин 1% фондко которуп турушкан. Тынчтык коомдук уюмунун жетекчиси, ошол кездеги өнүктүрүү фондунун төрагасынын орун басары болуп иштеген Анаркүл Окошова фондко чогулган акча оңду солду коротулгандыгын билдирүүдө. Ошондуктан ал азыр түзүлгөн фонддогу акчанын эсебине так көзөмөл зарыл экендигин белгилейт.
Анан мында деле мен шегим бар, что билбейм кандай болот. Өнүктүрүү фондусу ошон үчүн тажрыйбалуу. Мурун биз иштеп жүргөндөй өнүктүрүү фонд кайдан келген, ошону билген адамдардан өнүктүрүү фонддун комиссиясына койсо, мүмкүн элдик көзөмөл жакшы жүргүзүп мүмкүн өнүктүрүү фондунун акчасы патшалоо кетет беле деген оюм бар да.
Кумтур Голд компания ишканасынын эсебинен түзүлгөн Ысык Көл облусунун өнүктүрүү фонду да бар. Ага компания кирешесинин 1% бөлүп турат. Милан Кадыров, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз 7-декабрдагы Азаттык радиосунун таңкы уктуруунун кезектеги жарым сааттык бир бөлүгүн тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырып турду. Биздин ободон чыккан макал баяндардын баары толугу менен Азаттык орг деген сайтыбызда жайгаштырылып, ошол жакта улам жаңыланып турат. Бишкекте саат 8:30. Ободо Азаттык радиосу, саламатсызбы? Кезектеги жарым сааттык таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Бишкек шаарынын абасында ыштын деңгээли көтөрүлгөнү көйгөй бойдон калууда.
Мен өзүм жөө басканды жакшы көрөм. Бишкекте көчөдө жүргөнүмдө кече да бүгүн да көзүмдөн жаш ага баштады. Бул жакшы эмес. Анан мен көп жөтөлө баштадым. Бул дагы бир көрсөткүч.
Бийлик сырлары берүүбүздүн бул жолку коногу илимдин доктору, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген геологу Кубат Османалиев болот.
Эл душманы, чыккынчы согуш жылдарында ууру кылып ушак сүйлөгөн үй бүлөдөн чыккан болсо берчи эмес, допуск бербей. Кээ биздин чогуккан окуучулар допуск албай окууну тышташты.
Алдыда ушул темаларга кенен токтолобуз. Биздин ободон жылбай туруңуз. Азыр эми акыркы жаңылыктар менен микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын жана Орусиянын президенттеринин бүгүнкүгө 7-декабрга белгиленген видео сүйлөшүүсү Орус Украин чек арасында абал чыңалып, Украинанын НАТОго кошулуу келечеги кызуу талкуу жаратып, Орусияга аймактагы коопсуздукту сактоо талаптары күчөп турган чакта өткөнү жатат. Джо Байден быйыл январда президенттик кызматка киришкенден бери Владимир Путин менен экинчи ирет өзүнчө сүйлөшкөнү турат. 6-декабрда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Орус президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков түмөнкүлөрдү айтты. Албетте, эки тараптуу мамилелер талкууланат. Бул мамилелер азыр жакшы эмес абалда, деди Песков. Анын айтымында Украина боюнча маселе, НАТОны кеңейтүү аракети жана коопсуздук бул сүйлөшүүлөрдө чечүүчү мааниге ээ болот. Ак Үйдүн маалыматына караганда, Путин менен сүйлөшүү алдында Байден Улуу Британия, Франция, Италия жана Германиянын башчылары менен пикир алышты. Кошмо Штаттар Украина менен Орусиянын чек арасында, Орусия 2014-жылы аннексия лап алган Крым жарым аралында 150 миңдей орус аскери жайгаштырылды. Орусия Украинанын НАТОго кириши же Альянстын Украинада аскер базасын орнотушу Орусия үчүн кызыл чек болорун айткан. Бүгүн 7-декабрда борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоодогу добуштардын аныктыгын текшерүү максатында түзүлгөн топтун көз каранды эмес топтун жыйынын өткөрөт. Анда автоматтык эсептөөчү урналардын маалыматын жана кол санактын эсебин текшерүү тууралуу сөз болот. Талаш жараткан участоктор жана алардагы добуштарды кайра эсептөөнүн тартиби аныкталат. 28 ноябрда Кыргызстанда парламенттик шайлоо жаңы система боюнча өттү. Шайлоонун жыйынтыгы 18 декабрга чейин жарыяланышы зарыл. Добуш берүү күнү Боршайкомдун сайтындагы маалымат системасы үзгүлтүккө учурап, кайра жаңылангандан кийин айрым партиялардын добушу азайып калган. Алар борбордук шайлоо комиссиясынын алдында нааразылык акциясын өткөрүшкөн жана добуштар бурмаланганын айтып, кайра шайлоо өткөрүүнү талап кылган. Борбордук шайлоо комиссиясы бурмалоо болбогонун, техникалык гана ката кеткенин жана анын жалпы жыйынтыкка таасири жок экенин маалымдаган. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Акбөкөн Таштанбековду кылмыш жообуна тартууга макулдугун берди. 6-декабрда Боршайкомдун отурумунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Таштанбековду жоопко тартууга макулдук тууралуу өтүнүчү бир добуштан канааттандырылды. Боршайком төрайымы Нуржан Шайлдабекова бул чечим саясатчынын талапкерлик макамына таасир этпей турганын, нааразы тараптар сотко кайрылууга укуктуу экенин айтты.
Кандай чечим кабыл алынбаганда дагы талапкердин статусуна ал азыр таасир этпейт.
Таштанбеков Акбөкөн талапкер бойдон азыр калып атат.
Биз кандай Ауганстан согушунун ардагерлери жана ушул сыяктуу кагылышууларга катышкандардын саясий партиясынын лидери Таштанбеков 28-ноябрда өткөн парламенттик шайлоого Ысык Ата шайлоо округунан катышып эң добуш көп добуш алган атайын кызмат ага карата улут жана аймак аралык кастыкты козутуу беренесинин негизинде кылмыш иши козголгонун кечээ билдирди. Мекеменин маалыматына караганда шайлоонун үгүт өнөктүгү учурунда интернеттеги социалдык түйүндөрдө Таштанбеков катышкан видео жарыяланган жана ал коомчулук терс пикир жараткан. Таштанбековдун адвокаты Касаналиева ал видеону жайылткан эмес, анын атаандаштары 3 жыл мурдагы видеону алып интернетке салып улам жайылтып жатышат, андан кийинки талапкерди өткөрүүгө аракет кылынууда деп Азаттыкка билдирген. Индиянын Ява аралындагы Семеру жанар туусу атылгандан бери 22 киши көз жумду, 30 чакты адамдын дайыны белгисиз. Куткаруу иштери аба ырайынын начарлашына байланыштуу бир аз убакытка токтоп турду. Күн ачылгандан кийин куткаруучулар өспүрүм баланын сөөгүн казып чыгышты. Ооруканага 56 адам жаткырылды. Жабыркагандардын бири окуя тууралуу төмөнкүлөрдү айтты.
Мен
машинеде болчумун. Жанартуу атылып бүткөндөн кийин машине ичинде дем ала албай калып, сыртка чыгып бутумду күйгүзүп алдым. Эптеп чоң таштап ошонун үстүндө куткаруучуларды күтүп отурдум, деди ал. 4-декабрда жанартуу атылганда күл менен газ 15 000 метр бийиктикке көтөрүлүп, жакынкы кыштыктарды каптаган болчу. Бүгүн Бишкекте Кыргызстанды өнүктүрүүнүн 2026-жылга чейинки улуттук программасын ишке ашыруу планы талкууланат. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Бириккен Улуттар Уюмунун программаларынын колдоосу менен уюштуруп жаткан жыйынга эл аралык уюмдардын жана жарандык коомдун өкүлдөрү катышат. Анда калкты жумуш менен камсыз кылуу, саламаттык сактоо системасын санарип технологиялардын негизинде реформалоо, билим берүүнү жакшыртуу жолдору, гендер теңчилиги тууралуу сөз болот. 2026-жылга чейинки эсептелген улуттук программа быйыл октябрь айында кабыл алынган. Башкыр активисти Руслан Габазов Орусиядан Литвага көчүп кетип, ошол жактан саясий башпанек сураганын 6-декабрда билдирди. Анын айтымында буга орус бийлигинин кысымы негиз болду, анткени аны Орусияда тыюу салынган башкорт деп аталган кыймылдын ишмердүүлүгү менен байланыштыруу аракети жүрүүдө. Габазов өз өлкөсүндө бийликти сындаган акцияларга катышып келген активист катары белгилүү. Буга чейин оппозиционер Алексей Навальныйдын Уфа шаары боюнча штабынын мурдагы башчысы Федор Телин дагы Орусиядан Грузияга чыгып кеткени маалым болгон. Кыргыз эли акыны Шалиёк Дүйшеевдин Агындылар китеби 3 том болуп кайра басылып чыкты. Кара сөз менен жазылган автобиографиялык Агындылар алгач 2013-жылы жарык көргөн жеңиш.
Сизге рахмат. Биздин оодон чыккан кабарлардын толук топтому, макала, баяндар да азат.org деген сайтыбызда жайгаштырылган. Ошол жактан кабар алып турсаңыз болот. Эми берүүбүздү жашыл планета түрмөгү менен уланталы. Күн сууктаган сайын Бишкек шаарынын абасында ыштын деңгээли көтөрүлө баштады. Муну АКШдан келген эколог Раян Шмидинг да белгилеп, абанын булгануусунун азайтууда ар бир адам салым кошсо тез натыйжа берет деп ишенет. Окумуштуу абанын булганычы жана анын адамдын ден соолугуна таасири багытында өткөн аптада кыргызстандык адистер, активисттер менен бир нече жолугушууларды өткөрүптүр. Акшылык изилдөөчү Раян Шмидингди кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов кепке тарткан.
Кыргызстанга эмне максат менен келдиңиз? Кандай экен Бишкек? Кайсыл жерлерде болдуңуз?
Yeah, so the purpose of my trip, I'm a PhD student in the United States, and I study sort of the interactions between air pollution and weather and climate change.
АКШдагы академик окумуштуулардын чет өлкөлөр менен кызматташуусу, тажрыйба менен бөлүшүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү максатында түзүлгөн АКШ өкмөтүнүн атайын программасы бар. Бизге АКШ элчилиги көмөк көрсөтүп жатат. Мен ошол программа аркылуу келдим. Мен абанын булганышы менен адам саламаттыгынын ортосундагы байланышты изилдеп келгем. Мен үчүн бул өтө маанилүү. Андыктан мен Бишкекте көптөгөн адамдар менен сүйлөштүм, мамлекеттик мекемелердин, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү менен жолуктум, экоактивисттер менен пикир алыштым, кызыктуу маалыматтарды алдым. Ошол эле убакта айтып кетейин, Бишкек өтө кооз шаар экен. Улам эле карасам, жакын эле жерде тоолордо турат. Шаардын ичинде архитектурада абдан кооз экен.
I love just all the architecture and statues and parks. It's really a wonderful place to be.
Соңку жылдарда айрыкча бул 2-3 жылдан бери Бишкектин абасынын булганышы аябандай оор маселеге айланды. Мындай бир туңгуйка арып кептелгендей болуп атат. Азырынча мындай бир чечкиндүү бир маселе айтылбай келет да. Сиз кандай деп ойлойт элеңиз? Мисалы ушул эле Борборазия же болсо ушул эле биздин региондан башка аймактарда изилдеп көрдүңүз беле? Башка жактан байкадыңыз беле? Ушундай учурда эмне кылыш мүмкүн мамлекет?
Air pollution is a very complex issue, and there's no one single solution that can solve it for every country everywhere. Every country
Бир чечим жок. Ар бир шаар, ар бир өлкөгө өзүнө тиешелүү чечимдер болот. Мисалы, мен Африкада мындай нерсе иштептир деп, бирок ошол нерсени Европада жасап көрүшкөндө болбой калган. Ал эми Европанын абдан жакшы чечими Кыргызстанга дал келбей калышы мүмкүн. Ошондуктан ар бир өлкөнү өзүнчө изилдеп, аныктап, ошого жараша кадамдарга баруу зарыл деп ойлойм. Дагы бир көйгөй адамдар абанын булгануусун экологиялык аспектиден карашат. Булгануунун түздөн түз ден соолукка тиешеси бар экенин көрө алышпайт. Мен эки маалымат менен бөлүшүп кетейин. Биринчиси, дүйнө жүзү боюнча абанын булгануусунан жыл сайын бери дегенде 9 миллион адам каза болот. Кыргызстанды алып карасак 7-10% деп белгиленет. Башкача айтканда, Кыргызстанда каза болгондордун 7-10% абанын булгануусунан деп айтылат. Мени кубандырган нерсе дүйнө жүзүндөгү 9 миллион деген сан улам кыскарып баратканы. Бул деген сиз белгилеген туңгуюк маселеге байланыштуу жакшы чечимдер чыга баштады. Бишкектиктерге айтарым, мамлекеттик ири чечимдерди күтпөй эле ар бир адам маселен өзү таштандыны өрттөбөсүн суранып кетет элем. Бишкекти изилдеп караганда көп адамдар таштандыларды өрттөп салышат экен. Ага караганда атайын жерлерге алып барып көмүп салуу балким туураак болот беле деп ойлойм.
Rather than burning it outside, that can have a really big impact. A lot of the pollution in Kyrgyzstan is caused by the burning of waste materials as a way to dispose of them.
Сиз мына бир нече жолугушууларды жана сүйлөшүүлөрдү өткөрдүм дедиңиз, ага чейин деле кандайдыр бир изилдөөлөрдү жүргүзсөңүз керек. Бизде ошол абанын булганышы боюнча жеткиликтүү эле изилдөөлөр жүрүппү? Кошумча ошол мисалы ошол адамдардын ден соолугуна дагы таасири тууралуу канчалык деңгээлде бизде ошол изилдөөлөр ачык экен? Маалыматтар.
So the relationship between air pollution and public health is based on some estimates made by the World Health Organization.
Мен буга чейин мисал катары жалпы өлүмдөрдүн 7-10% абанын булгануусунун кесепетинен каза болгондор түзөт деп айткан маалыматтар дүйнөлүк саламаттык уюмунун ачык маалыматтарынан алынды. Ал эми Бишкекте АКШ элчилигинде орноштурулган атайын монитор абанын булгануу деңгээлин, абадагы майда бөлүкчөлөрдүн, заттардын курамын, өлчөмүн чыгарып бере алат. Эң негизгиси Айрноу Гов сайтына кирип, Бишкек шаарын тандасаң, абанын сапатын көрүүгө болот. Монитордун көрсөткүчтөрүн каалаган адам көрө алат.
Show all of that data too. So anyone is welcome to look at it and sort of see if it is going to be a high day or a low day.
Мен жана сурайымды унутуп калыппын. Сиз ушул келгенде сездиңизби? Кандай экен абасы Бишкектин? Анан сиз кайсыл райондо туруп атасыз? Мисалы, айтайын дегеним, Америка элчилиги жайгашкан жер абасы алда канча таза жерде жайгашкан. Мисалы, мен жашаган жер эң кир жерде да, жайында дагы смог кетпеген, мисалы Кудай берген райондо турам да. Айтайын дегеним, сиз кандай болду? Кайсы райондордо болдуңуз? Сиз ылдыйкы деген райондордо болдуңузбу, абасы кир жаган? Дем алышыңыз кыйындап калган жокпу?
Yeah, that's actually a really good question. One of the first things that I noticed when I got off the plane, so I arrived very late.
Абдан жакшы суроо бердиңиз. Мен Бишкекке таңкы 3:00 келдим. Аэропорттон чыгып эле таксиге отурганымда мурдума дароо эле ыш урду. Мен таңкы саат 3 болсо элдер уктап жаткан мезгилде аба кыйла таза болсо керек деп ойлогонмун да. Мен абада күйүктүн жытын сездим. Кадимкидей абада ар кандай заттар учуп жүргөнү сезилет экен. Мен өзүм жөө басканды жакшы көрөм. Бишкекте көчөдө жүргөнүмдө кечээ да, бүгүн да көзүмдөн жаш ага баштады. Бул жакшы эмес. Анан мен көп жөтөлө баштадым. Бул дагы бир көрсөткүч. Мен Рамадан мейманканасында жашадым. Эгер мен туура баамдасам, бул мейманканада шаардын ылдый жагына кирет экен. Мен сиз айткан алыскы райондорго бара албадым. Бирок шаардын борбордук бөлүгүндө да кыйла абанын булганганы сезилип турду. Мага өзгөчө сезилгени балким мен абасы тазараак шаардан келгеним үчүн ошондой болду. Бирок мен болгону 5 күнгө гана келдим.
But yes, I have been feeling the effects, and I think that taking your kids out to walk in the clean air is a really, really good idea.
Биздин региондо, чөлкөмдө, Борборазия чөлкөмүндө соңку жылдарда мына быйыл дагы аябандай прогноз дагы начар болуп атат, энергетикалык кризисти байкап атабыз. Мындан улам Бир катар өлкөлөр электр энергияга чектөөлөрдү киргизишет, аны менен катар Кыргызстанда дагы электр энергия чектелип атат. Кээ бир учурларда жылытуу системаларында көп күйгүзбөөнү суранып атышат. Мындан улам кайрайлы катуу отунга колдонуу көбөйөт деген экологдорду коңгуроо кагып атат да.
Yeah, so even if people need to use coal to heat their homes, there are small things you can do to reduce the amount of
Желим же дагы кандайдыр бир синтетикалык нерселерди отун катары пайдалануу абдан чоң көйгөйлөрдү пайда кылат. Менин айтканым таң калыштуу кылса керек. Бирок көмүр жагуу желимге караганда кыйла зыянсыз келет. Бирок көмүрдү жагууда өзүнүн эрежелерин, талаптарын колдонуу зыяндуулукту азайтат. Мисалы, көмүр жагып жатканда аба жакшы кирип туруусу шарт. Канчалык аба азыраак кирип, көмүр быкшып күйсө булганууда ошончо эсе көп болот. Демек, көмүр күйгүзгөндө астына жел кирип турушу керек. Эгер булгануу унаалардын кесепетинен болгондо, сөзсүз түрдө жайында көбүрөөк болмок. Мен химик да болуп кетем. Заттардын алмашуусу, түрдүү булактардын бири-бири менен реакциясын көп изилдегем. Күн тийип турганда булгалоочу булактар күчтөнөт. Демек, эгер машиналардан чыккан газды алсак, анда жайында көбүрөөк аба булганмак. Демек, автоунаалар негизги себеп боло албайт. Менимче, абадагы ыштын булагы көбүнесе үйлөрдөн чыккан түтүн жана жылуулук электр станциясы болууда. Бул Бишкекте жүргүзүлгөн мониторингде да байкалат. Башкача айтканда, абада катуу заттарды көрүүгө болот. Мындай заттар сөзсүз түрдө бир нерсенин күйүүсүнөн пайда болот. Автоунаалардан чыккан түтүн негизинен газ абалында болот. Деген менен кышында смогтун пайда болушу муздак аба менен жылуу абанын ортосунда катмардын натыйжасынан да келип чыгышын эске алышыбыз керек. Жылуу күндөрү ылдый жактагы жылуу аба асманга көтөрүлүп, муздап кайра түшкөндө кыйла тазаланып түшүп турат. Аябай аяздуу күндөрү ылдыйкы жылуу катмар менен үстүңкү муздак абанын ортосунда капкак пайда болот. Абал алмашмайын булганыч аба ылдыйда кала берет. Мындай учурда ар бир адам жарандык жоопкерчиликти өзүнө алышы зарыл. Мисалы, менин колумда көмүр да бар, ошондой эле пластик, желим дөңгөлөк же уулуу синтетикалар да бар. Мен өтө суук күндөрү абаны булгай турган нерселерди жакпашым керек. Эгер жаксам да башка жылуу күндөргө калтыруу керек. Эгер адамда жалгыз көмүр гана болсо, анын да мыктылап күйүүсүнө көңүл буруу керек. Мешке жел жакшы кирип туруу маанилүү экенин баардык адамдар билсе жакшы болот. Өзгөчө суук күндөрү мындай нерселерге ар бир адам маани берсе жакшы болмок.
We can't do anything to remove the lid, but we can produce less things that get stuck underneath the lid.
Рахмат, thank you.
Thank you so much.
Акшылык изилдөөчү Раян Шмед менен кабарчыбыз Сабыр Абдымомуновдун маегин тыңдадыңыздар. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Бийлик сырлары берүүбүздүн бул жолку коногу геология, минералогия илимдеринин доктору, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген геологу Кубат Осмонбетов болду. Ал маегинде кантип геолог болуп калганы, советтик бийликтин геологдорго болгон көзөмөлү талабы, сары жаз суусун чүйгө жеткирүү планы, кум төркөнүн совет өкмөтү эмне үчүн иштетпегени, макмалдын Европага ташыган алтыны жана башка маселелерин керегинде кеп кылат. Бүгүн ошол маектин бир бөлүгүн уктурабыз. Толук варианты менен Азаттыктын сайтынан таанысаңыз болот. Дарежеги.org. Маекти Бакыт Орунбеков уюштурган.
Кубатай, ошол учурда ошол геологдорду студент убагынан баштап эле мисалы үчүн коопсуздук комитети атайын бир тизмеге алып, көзөмөлгө алып, сиздердиге бир өзгөчө контроль кылчу экен да. Ушундай болгонбу?
Ал сөзсүз, биз экинчи курстан баштап допуска формить этчибиз да. Для совершенно секрет, для секретных материалов деп. Ал эми анкета түзүүнүн характеристики берет анан өткөн өтчү, өтпөгөн өтпөчү эмес. Деңгээлдери ар башка да закрыт. Анан көпчүлүк балдар өтүп кетчи. Анан жанагы эл душманы, чыккынчы согуш жылдарында бир ууру кылып ушак сүйлөгөн үй бүлөдөн чыккан болсо берчи эмес. Допуск бербей. Кээ бир биздин чогуу окуган окуучулар түшүп допуск албай окууну тышташты 3-4 курстарда. Себеби ушундай тартип болчу.
Кыргыз коомчулугуна белгилүү болуп калган инсан, белгилүү философ, академик Аскар Чукутаевич Какеев дагы башында сиздер менен чогуу окуган экен. Ал кийин кандайча философ болуп кетти? Билесизби ошону?
Билем. Ал Аскар Чукутаевичтин атасы бул фамилиясы башка, ишин фамилиясынан да. Атасы бул Горис полкомунун председатель болуп туруп Бишкекте. Бир эпопеяга түшүп анан түрмөгө кесилип кеткен экен. Анан ага допуску бербей койду. Бербей койгондон Лунин деген декан бар эле геология факультет. Ошо киши айтыптыр, сен адисиң котор, анан кийин антпесең сага допуск бербейт, геолог боло албайсың деп. Анан ал киши биологи почвенный почвоведин бүтүп анан философ болуп кетти да.
Ошол учурда советтик катуу системанын учурунда коммунисттик партиянын бийлиги күчүндө турганда сиз геолог болуп иштедиңиз. Ошол учурдагы геологияга болгон мамлекеттик саясат кандай эле, кандай мамиле кылчу эле, геологдорго кандай мындай көрсөтмөлөрдү бир багыттарды берчү эле, бир экөөнү айтып бере аласызбы?
Айтып бере алам. Бул геологияда иштегендердин начальник управления дейт да. Начальник деген сөз единый начальник деген сөз экен да. Анын заместителдери болот. Анан ал союзно республиканский ведомство болчу. Министерство геологии СССР коллегиясынан өткөрмөйүнчө жетекчилерин совмиска бизде Кыргызстанда бекитчүбүз. Аяктан бекитип келгенден булар бекитчү. Анан допуск оформить эткенден кийин бул партиялык органдар, советтик органдар Кыргызстанда баягы тейлегенин Кыргызстандын совет министри тейлечи, мисалы үчүн зампред совмин Чудин же болбосо тиги Пономарев дегендер болбодубу? Ал эми СКда промотдел бар болчу. Анда дагы заведующий отдел же геодезист, же геолог, же горняк киши эле Чупров деген. Анан секретарь СК Вакулов деген эле. Ошондо мени 1966 жылы мен профсоюзга председатель кылып шайлашты. Республиканский комитет профсоюз геолог разведчиков работы. Анда 7000 киши члени бар экен. Анан алар мындай айтканда баарыбыз член компартия элек да. Коммунисттик партиянын мүчөсү болгондон кийин первичный партийный организация аркылуу бизди контролдоп турушчу. Анан 5 жылда аттестация болчу. Ар бир 5 жылда 3 же 5 коммунисттен чогуу иштеген партийный организация. Характерис алып 1-2 барактан. Анан партийный отдел СК секретарында СКны биз чакырбай эле аттестовать этип продолжать этишчү. Ошентип мен 16 жыл главный геолог республика болуп ачтым. Анан мына ачылган кендердин баарына менин үмүтүм жакшы экен, эл иштеди, ийгилик болуп жакшы иштеди.
Ачылган кендер демекчи, мына 1970-80 жылдарга чейин мына 5 жылдык пландарга улам кирип отурду. Тагыраак айтканда сары жаз суусун бери көздөй ысык көлгө чейин куюп, андан ары чүйгө чейин алып келүү бир планы болгон да. Ушунун тагдырын билесизби? Эмне үчүн андай долбоорду ишке ашырууга бел байлады? Бийлик анын себебин, анын аргументин эмнеден көргөн? Ошо геологдорду катыштырса керек да.
Ал мындай болду. Сарыжаста Сарыжаский алоорудный бассейн деп коебуз или зона деп коебуз. Борбордук Азияда Сарыжастын калайындай калай жок. Өзбекстанда да, Казакстанда да, Тажикстанда да, Түркмөнстанда да. Бирок ошо Сыкылчуй территориальный производственный комплекс деген болду. Ошондо биринчиси минеральный сырьевый ресурсту иштетиш керек болчу да. Анын үчүн электр энергия керек болчу. Сууну электр энергия 3-4 энергия куруш керек болчу Сарыжаса. Анан Сарыжас менен Сарыжастын суусун тиги Кытайлар деле көп пайдаланбайт. Бөлүш керек болчу эл аралык договор менен да 50-50%. Анан чоң ашуудан суунун тегин бөлүп алып туннелдер менен. Анан ысык көлдүн төрүнөн канал менен суарып жер өстөштүрүшкө болчу, ал мөрүк пышырып. Анан мындан жүрүп отуруп Кара Балтанын ар жагында Панфилов районунан дагы ал мөрүк кызылча өстүргөнгө суу алып. Анан ошол суунун теңин ысык көлдүн түндүгү менен каналга асып, балыкчыга келип, анан чубуу суусун куюп, анан суу көбөймөк. Аны мен катыштым, анан Сары жаз деген кинофильм тарттырышкан, биз геологияга акча төлөп, мен ошого научный консультант болуп кыргыз фильмде автору жок. Аны Турдакын усуп алып президиум академия наук СССРде Александр президент эле ошого барып доклад жасады. Анда КЕПС деген бир бөлүү бар болчу. Ошондо жасап алар одобрить эткенден секретарь ККПСден чечим чыгып, анан съезд компартиянын съездинин директивине кирдик. Создай Сарыжаский Сыкылчуй чүйүшкү территориальный производственный деп. Анан 90-жылы советтер союзун бузуп кеткенден кийин ген бар, суу бар, электр энергия жок.
Бул ушул Сары жаз долбоору ушул Усубалиевдин демилгеси мындай идеясыбы же Москвадан түшкөн демилге беле?
Жок, бул Усубалиевдин идеясы.
Ошо кумтөр демекчи, сөздү кумтөр менен уланталы, мына баарыбыздын көңүлүбүздө, оюбузда турган Кыргызстандын экономикасынын тагдырын чечип аткан кумтөр кени качан ачылган, аны ким биринчи ал жерде алтын бар экенин тапкан, сиз катышсаңыз керек.
Мен катышкан, мен главный геолог элемин республика. 79-жылы биздин мени менен бүткөн Бурцев деген геолог, алар вертолет менен учуп барган. Алардын максаты эми гефсички ишти жасайбыз деген. Кумтордо барып анан проба алыптыр штубный мындай эле ташты кесип эле анан аны анализге бериптир спектральный анализ ал качественный анализ анан мен октябрда ошол гефсикке барсам мага докладывать этип алышы гефсиктер бурцевдагы анан мен айттым ай владимир володя ты че ты представитель проба ал бороздогу анан кайра жиберди анан алар ачып келип калды анан мен аны москвада госпланда защитага бардым
79-жылы
79 ачылды анан андан мурун үч кошунда калайда биз разведка бүтүп үч кошунун экспедиция жабылып аткан ал орден знак почета болгон экспедициялер ак ширакта анан москвага барсам бизде акча бербей жүргөн андан мурун 78-жылы мурунтоо доңуздоо өзбекстанга командировка бардым эле чоң союздун окумуштуулары академик смирнов академик асыбский кийин президент болду лаверов дегендер болуп ошол мурунтоонун кенин көрдүк мурунтоо өзбекстан азыр 80 тонна алтынды жылына касып алат мурунтоо доңуздоо жанагы беш кудук дегендерден а биз ошондон үйрөнүп келип анан бул жерден уч кошконго тапшырма бердик мен геологический задание берип кол койгон документтер бар геологический заданиеси проекти болбойт определить этесиң анан мен алардын иши штольный задание деп атышчы шаштык да анан штольнябыз мынау генда өзүнүн жаратылышы жатканы тейлеши башкасы бар геометриясы анан барсам туура болбой калыптыр анан бир 10 чакты киши менен 81-жылы алып картасын түзүп картасы жок эле да 10 000 карта түздүк ал карта да бар менин авторством менен түшүп анан москвага көрсөттүк пробаларыбызды жакшы болду баягы мен айткандай представительный проба да анан көрсөтүп жанагы лысыйдан таптык да лысый деген жанагы кашка баш кары жок музу жок бир аралчы экен ошондон канава өтүп алганбыз анан москвага заказ эмесем 82-жылы планды защита кылсам первага деген киши бар эле доктор наук министерствонун начальник плановый экономический управление жакшы киши эле геолог айтты сен кубат жап жаппасаң полкого иштейсиң мындай 4000 метрден ким сенин алтыныңы алат ошол кезде советтер союзунда 5-6 кумтордо окшош кендер бар болчу
ошентип кумтөрдү аныктадыңыздар ал жерде алтын бар экенин
прободон алып аныктадык
айттыңыздар ошондо бул биринчи каяка сүйүнчүлөдүңүздөр
жөн биринчи сүйүнчүлөгөндө геологтор сүйүнчүлөгөндү жакшы көрбөйт жана жашыруун сыр да калпычы болуп калсаң эгер генди таап разведкалап подсчет запасын экономикасын эсептегенден 10 жылдан кийин иштеген убакта 10 жылга чейин запасы бекитилген запас подтвердить этсе ал отчетко кол койгон кишилер сотточу эмес же болбосо 10 жылга чейин кесибейчи анда анан кумтөрдү биз акырын бактык да алтын мурун 70-жылы тиги 75-жылы макмалды ачкычы алтын жок болчу да Кыргызстанда биздин бактыбыз алтынды таптык анан ошондо биз акырын барып союздан кишилерден үйрөнүп момундай кимге окшош кайсы кенге окшош эмнеси бар зыян тийишчиси барбы деп кеңешебиз да алар бизге консультация берет жанагы совещаниялар ошон үчүн өтөт конгресстер симпозиумдар анан бул республикага жөн эле айтып коесуң жазганда кем боло элек да дегенде точкада анан рудоуправление дейт анан месторождение болот качан уже геометризировать эткенде ошондуктан скага отчет берчүбүз новый рудоуправление кумтор ачылды деп 83-жылга чейин болду да
анан ошол союз убагында ошол кумтөрдү иштетүү бир демилгеси болдубу идеялар болдубу
эми иштетүү жок биз разведка болгончо болгон жок биз анда техника экономическое обоснование подсчет запаска жасай беребиз ГКЗД запасын бекитебиз 90-жылы бекиттик анын баарында биз ошол 90-жылы 516 тонна деп бекиткенбиз бирок 83 жылы мен Пахалюк, Симонян дегендер менен акчебе койду да 83 жылга. Үч кошкон орден знак почета жап, мындай бийиктикке иштейбесиң деп Москвада госпланда тигил. Анан мен айттым, калтыргыла 83 жылы. Мына 10 жыл болуп калды, эч кандай зыян кылган жокмун мамлекетке. Наверняка месторожение болду деп доказать эттим. Анан кудай жалап алар баары макул болуп анан предварительный разведка уруксат берип анан кем болуп калды.
Урматтуу азаттыктын көрөрмандары, угармандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген геологу, геология жана минералогия илимдеринин доктору профессор Кубат Осмонбетов агайыбыз болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит Кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык Радиосунан таңк уктуруунун жарым сааттык бир бөлүгүн тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым.